бик куркыныч. Хәзерге яшында менә инде сәгать 6 бер баралак булды. Берничә тапкыр ул булса кирәк Иделдән су ташыды һәм янгынны өстәндерергә тырышты. Ләкин янгынны җиңеп булмый. Әле дә менә һаман иң куркынычы кешеләр җыелар, аңларын югалталар, чөнки туганнары, таныштары товарларын коткарыр өчен сәүдә үзәгенә кереп киткәннәр һәм килешә алмадылар. Әлегә кадәр күпме кеше икәнен билгесез, кемдер 100-гә якын диләр, кемдер азрак диләр. Бер кеше, мәсәлән, Мансур дигән таҗик кешесе, минем анда кимендә 15 танышым калды дип сөйли. Һәм алар күбесе шалтыратканнар аннан. Мондагы кешеләр, безне кертегез, без беләбез алар кайдан чыгарырга, ничегрәк үтәргә, бу аларның кайда булганын беләбез дип әйттеләр. Ниндидер тештеп төш тә булды. Аларны камап алган җирдән полиция хезмәткәрләре үткәрмәде.
Азатлык радиосы.